Det skyer efterhånden mere til fra sydvest, og der kan også komme regn eller tordenbyer i den sydvestlige del af landet i løbet af natten, og så falder temperaturen til mellem 10 og 15 grader.
Du lytter til Radio 24/7, Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Velkommen til Farao's Cigarer.
Ja, så har jeg fået ild i kanonslaget. Som jeg altid gør her som start på programmet Farao Cigar. Mit navn er Carsten Farao, og jeg præsenterer her hver lørdag aften på Radio 24/7 hen over sommeren en række berømte klassikere fra verdenslitteraturhistorien. Og sidste lørdag begyndte jeg at fortælle og læse op fra den klassiske kinesiske roman Jinping Mei, som stammer fra Ming-dynastiet. Den første trykte udgave udkom i 1610, og den er et meget berømt værk i Kina. En bog, som fylder 100 kapitler. Og den danske oversættelse er begyndt at udkomme. I 10 bøger skal det blive til med hver 10 kapitler, og de første 2 bind er kommet. Tredje bind udkommer til efteråret, og fjerde bind nok næste år. Men jeg har talt med oversætteren Vibeke Børdal, som siger, at hun kan ikke nå et helt bind om året, men måske 3 bind på 2 år. Så det var stadig lidt, inden vi får det fulde værk, men vi kan sagtens nyde de første bind helt selvstændigt. Det er en roman, som skildrer dagliglivet. Det er en realistisk roman. Den har mange psykologiske beskrivelser, blandt andet af forholdet mellem forskellige hustruer i en husholdning, hvor herren altså til sidst har 6 koner. Foruden at han også går i seng med adskillige af tjenestepigerne og sådan noget. Og det er selvfølgelig en slags harem, og der er jo alle mulige former for spændinger og intriger og gruppedannelser mellem sådan nogle kvinder, som bliver holdt af en rig mand. Så er det også en meget erotisk bog. Hovedpersonen Xi Menjing er faktisk en slags Don Juan-skikkelse. Han dyrker sex til højre og venstre, og på alle mulige måder, og beskrivelserne er ganske realistiske og eksplicite, så man er ikke i tvivl om, hvad de foretager sig, og hvordan de foretager sig det, og han bruger også en række forskellige hjælpemidler, sådan som noget, som vi i dag vil kalde sexlegetøj. Det var altså også udbredt i det gamle Kina. Og han er selvfølgelig lidt af en skurk, også lidt af en sadist, som jeg måske kan nå at give eksempel på i dag. Men han er jo også en livlig fyr, der er liv og glade dage omkring ham, og han har masser af penge, og han er ikke bange for at bruge dem. Han er i virkeligheden apoteker, har et apotek og har arvet en formue, og han har andre til at gøre det hårde arbejde. Han kan nyde livet i den grad. Så han fester med sine drikkebrødre, og de går på bordel, som jo er noget andet end det vi forstår ved bordeller. Det er stadigvæk steder for de finere borgere, hvor man overholder alle ritualerne med tedrikning og så videre, og der er dans og musik og så videre, og de prostituerede er også drevne i alle mulige kunstarter og kan spille på forskellige instrumenter og så videre, så videre. Men ikke desto mindre, så er det jo bordeller. Men der kan de godt tilbringe adskillige dage, der bliver serveret mad og vin i lange baner. Især når Xi Menjing betaler for det. Bogen hedder altså Jinping Mei, og titlen er ikke oversat til dansk, fordi den sådan set også er så dobbelttydig eller mangetydig, så det kan være svært at finde en dækkende titel for det. Men i virkeligheden så er de tre ord dele af tre kvinders navne. Og Jean, det er den kvinde, vi først møder i romanen, Pan Jin Lien, og hendes navn betyder faktisk gylden lotus. Og den næste kvindelige hovedperson, vi møder, er Li Pingyue, som har altså et navn, som man kunne oversætte til lille vase. Og hun bliver Ximen Qings sjette hustru, Pan Jin Lien bliver den femte. Jeg tror nok, jeg kom til at sige sjette i sidste uge, men det er altså, hun bliver den femte, og Li Pingyue bliver den sjette. Og så er der tjenestepigen Pang Junmei, og hendes navn betyder blommeblomst. Så i virkeligheden så kan man sige, at navnet eller titlen betyder noget i retning af en gylden vase med blommeblomster. Og alle de her navne får man også at vide i bogens noter og efterord og så videre. De har en erotisk, symbolsk betydning også, og vasen er jo oplagt. Så allerede i titlen er der også antydet, at det bliver en erotisk historie. Og det gør den altså. Der er ikke nogen forfatter på bogen. Man ved ikke, hvem der har skrevet den. Der er gættet på mangt og meget i tidens løb, men der er ikke nogen, der er kommet med beviser på noget endeligt. Der er dog en sjov historie, som i hvert fald ikke har noget på sig, men som er sjov, fordi jeg startede jo den her udsendelsesrække med at læse op fra 1001 Nats Eventyr. Og jeg har fortalt det sidste lørdag, at der er en hel del paralleller, og blandt andet omkring den mundtlige tradition. Det er helt klart, at Jin Ping Mei også bygger på den mundtlige kinesiske tradition, den fortælletradition, og hvert kapitel svarer nogenlunde til, hvad en fortæller kunne nå at fortælle på en seance, eller en runde, som det bliver kaldt her i bogen. Men så er der også nogle tematiske ligheder. Sådan noget mytisk stof, som, eller arketypisk stof, eller hvad ved jeg, som er gået igen igennem flere kulturer. I et af eventyrene i 1001 Nat er der en troldmand eller en magiker, som redder en konge fra en frygtelig sygdom. Men en af kongens hofmænd er meget misundelig på troldmanden, som bliver belønnet fyrstligt, og får overbevist kongen om, at når han kunne kurere kongen så nemt, så kan han også slå kongen ihjel lige så nemt. Og til sidst så bliver kongens mistanke altså vagt, og han beslutter sig for, at han vil dræbe troldmanden, inden troldmanden dræber ham. Og arresterer ham og vil hugge hovedet af ham. Troldmanden beder lige om at få lov at gå hjem og tage afsked med sine nærmeste og ordne sine ting. Og det får han så lov til. Og så henter han en bog. Tager med op til kongen og siger, når jeg nu får hugget hovedet af, så skynd jer at komme det her pulver ned i en tallerken vand og pres mit hoved ned i vand. Så vil du kunne stille mig nogle spørgsmål, og jeg vil stadig kunne svare dig. Du skal bladre op i den her bog og stille mig et spørgsmål, som står i bogen. Og det lyder jo fantastisk. Han kommer af med hovedet. Hovedet bliver stukket ned i vandet. Han åbner øjnene. Han kan tale. Bladre nu op i bogen, siger han. Kongen bladrer i bogen. Der er lutter blanke sider. Han undrer sig, nå, så bladrer lidt længere, siger hovedet, og han bladrer, og han bladrer, og han, som han gjorde dengang, og som man mange stadigvæk gør, så slikker han på fingeren, før han bladrer, for ikke at komme til at tage for mange sider på en gang. Og så viser det sig jo, at bogens sider er forgiftet, og da kongen har bladret et stykke tid, så falder han om og er død. Og så dør hovedet også. Det tema går også igen i en myte omkring Jin Ping Mei. Man fortæller, at det var en lært mand, Wang Shijian, som levede i 1500-tallet, som ville hævne sin far, og derfor gav han forbryderen en forgiftet bog. Og skrev, det var altså en bog, der ikke var Luther blanke sider, han skrev en historie, der var så fængende, så han vidste, at hvis man først begyndte på den, så ville man blive ved med at bladre, for man kunne ikke stoppe, man måtte læse videre. Og der var en lille smule gift på hver side, men når man havde kommet igennem bogen, så var man i hvert fald stensikker på at falde om og være død. Det er jo en meget god historie, men der er ingen som helst beviser på, at det var Wang Shijian, som har skrevet Jinping Mei. Nå, I fik et par kapitler sidste lørdag fra bind 1, og nu synes jeg, vi skal gå i gang med bind 2 og nå et par uddrag, som kan give jer en fornemmelse af, hvad det er for en roman, vi har med at gøre her. Det var jo sådan, at i første bog, der mødte vi hende Pan Jinlin, som var gift med en dværgeagtig skikkelse, en fattig mand, som gik rundt og solgte dampede boller på gaden. Hun synes bestemt, at hun var skabt til noget mere. Og hun blev så forført af denne her Don Juan Ximenting. Og blev overtalt til at slå sin mand ihjel med arsenik i øvrigt. Og vi hørte den grufulde dødsscene. Og Pan Jinlin kommer så ind i familien som femte hustruen. Men så er der en nabo med en smuk kone, og mens naboen stadig lever, så indleder Ximenting et forhold til hende, det er hende, der hedder Li Pingyue, og da naboen dør, så køber Ximenting nabohuset, og enken flytter ud og ind i et andet hus, og han bliver ved med at besøge hende, og de har et heftigt elskovsforhold, men hun skal jo overholde sørgeperioden på de 100 dage, og så de kan ikke lige blive gift med det samme. Og der sker forskellige ting, som gør, at Ximenting er nødt til at udskyde brylluppet. Og Li Pingyue hører ikke fra ham i lang tid, og er meget ulykkelig, men beslutter sig så for at gifte sig med en anden. En læge, en ung læge, der kommer i huset, da hun er syg på et tidspunkt. Jiang Jushan. Da Ximenting hører, at Li Pingyue har taget en anden mand i huset, så bliver han ude af sig selv af raseri. Og da han kommer hjem efter at have opsnappet det her rygte, så er han virkelig, virkelig vred. Og der står her i kapitel 18, så snart han var steget af hesten og trådt ind gennem inderporten, se bare, hvordan Wu Yunyang, Meng Yulou, Pan Jinlin og hans datter Ximen Daiji alle fire morer sig med at hoppe i Shibetov og synge til i gården foran velkomsthallen i den månelyse aften. Det er altså tre af hans koner og hans datter, der leger lidt i den lyse aften. Da de så Ximenting kom hjem, trak Yunyang, Yulou og Daiji sig tilbage, og kun Jinlin blev stående, lænet til en søjle i hallen, mens hun trak sine sko på. Fuld som han var, gav Ximenting sig til at skælde ud. Hvad hyler I op om, beskidte hoveder? Hop i Shibetov, hvad skal det gøre godt for? Han gik frem mod Jinlin og gav hende to spark, inden han fortsatte ind i huset for at tage overtøjet af. Han gik uden videre forbi Yuan Yangs bolig og helt ind til et lille bibliotek i vestfløjen. Her ville han have sit sengetøj bragt ind og tilbringe natten. Han slog tjenestepigerne og skældte ud på pagerne og lod sin harme gå ud over dem. Alle hustruerne havde forsamlet sig i bestyrtelse. De forstod ikke, hvad der var i vejen. Wu Yunyang lagde skylden på Jinlin. Wu Yunyang er første hustru. Der er en strikte rangorden imellem hustruerne. Så Wu Yunyang bliver også kaldt madmor af personalet. Da du så ham komme ind og være så fuld, kunne du da ikke vige et par skridt ud af vejen? Så var vi måske blevet sparet for dette. Hvorfor skulle du stille dig op og smile til ham lige ind i ansigtet, mens du viftede med skoen for næsen af? Det var mere nok til at få ham til at eksplodere og skælde os alle heder og ære fra. At han bruger skældsord mod os, det er, hvad det er, tilføjede Jylov. Men hvor kan han kalde sin egen datter en beskidt hore, den ledeløse slampert? Jin Lien tilføjede, her i familien er det vist kun mig, man kan tillade sig at fornærme i den grad. Vi var her alle tre, men han sparkede kun mig. Nogen er nok blevet mere privilegeret end andre, skulle jeg tro. Nu blev Yuan Yang irriteret og sagde, har du sat dig i hovedet, at han også burde sparke mig? Hvis ikke du er privilegeret her i familien, hvem skulle da være det? For tyven er der ikke forskel på varerne. Nogen kender ikke sin plads. Jeg plejer at holde tand for tunge, men du plaprer ud med hvad som helst, der falder dig ind. Da Jin Lien så, at Yuan Yang var vred, forsøgte hun at gøre det godt igen ved at give sine ord en ny drejning. Jamen, kære store søster, det var ikke det, jeg mente. Jeg aner ikke, hvor eller hvorfor han er blevet i det dårlige humør, som han lod gå ud over mig. Han stirrede på mig i blind raseri og skreg, at han skulle banke mig for derud. Hvem havde bedt dig spotte ham, sagde Yuan Yang. Hvis han ikke gav dig et rap, skulle han måske slå hundene. Jylov indskød, kære storesøster, skal vi ikke kalde på hans page og spørge, hvem han har været på besøg hos i dag, og hvor drikkegildet har fundet sted. I morges drog han afsted i højt humør. Hvorfor kommer han da hjem i den forfatning? Et øjeblik efter var Dayan kaldt ind til forhør. Yuan Yang troede ham og sagde, din løgnagtige lille forbryderspiger, hvis du ikke taler sandt nu, så skal jeg lade en af de voksne tjenere hænge dig op og give dig en omgang pryl. Det gælder både dig og Ping An. I kan regne med at få 10 stokkeslag hver. Dayan sagde, kære madmor, slå os ikke. Jeg skal nok sige sandheden. I dag var fatter sammen med anden onkel Ying, junkeren og et par andre på bordellet hos familien Wu, hvor de drak det meste af dagen, men han brød ret tidligt op. Da han kom til gadehjørnet ved Østergade, stødte han tilfældigvis på Madame Feng, som fortalte ham, at fru Hua havde opgivet at vente på ham og giftet sig med Dr. Jiang fra Store Gade. Fatter var frygtelig rasende på hele hjemvejen. Yuan Yang sagde, jeg tror det gerne. Den skamløse fordærvede tøjte kunne åbenbart ikke holde sig i ave, men har giftet sig med en anden fyr, og så kommer han hjem og lader sin vrede gå ud over os. Fru Hua blev ikke giftet bort til Dr. Jiang, vedblev Dayan, men det som skete var, at han blev inviteret til at blive mand i hendes hus. For nylig har hun givet ham kapital til at starte et apotek. Det går ganske strygende. Første gang jeg kom hjem og fortalte det til fatter, ville han ikke tro mig. Meng Yulou indskød, nej, ret beset. Så er det ikke så længe siden hendes mand døde, og hendes sørgeperiode er knap nok over. At gå hen og gifte sig på dette tidspunkt passer sig simpelthen ikke. Hvem tænker på, hvad der passer sig og ikke passer sig i tider som disse, svarede Yuan Yang. Hun er nok ikke den eneste, der ikke har kunnet holde sig i ave, men har giftet sig før sørgeperioden for den første mand var udløbet. Hvad slags ærbarhed kan man forvente fra den slags skamløse tøjter, som tilbringer hele dagen med at drikke og gå i seng eller gå i seng og drikke? Ærede publikum, hør en gang. Med den replik fik Yuan Yang ramt på to på en gang. Både med Yulov og Pan Jinlin havde giftet sig for anden gang, uden at sørgeperioden var gået til ende. De følte begge, at de var blevet skammet ud og trak sig tilbage til deres egne gemakker. Herom melder historien ikke videre. Det er så sandt, som det er sagt, genvordigheder er strøet på livets vej. 8-9 gange ud af 10. Men nævne det for andre? Nej, højst 2-3 gange ud af 10. Men nu fortælles det, at Xi Mingqing den nat sov i vestfløjen. Næste morgen gik han i gang med at sætte sin svigersøn Chen Jingji ind i det arbejde, som foregik i haven. Sammen med Bøn den 4. skulle han have overopsyn med byggerierne og føre regnskaber, og Lai Jiao overtog posten som portner ved hovedindgangen. Meningen var, at Xi Mingqings datter, Xi Mingdaiji, om dagen skulle opholde sig i stuerne bagest i palæet og spise og hygge sig sammen med Yuan Yang og de andre hustruer. Om aftenen skulle hun flytte over i fløjen forrest i palæet for at sove der. Chen Jingji opholdt sig dagen lang i haven og var beskæftiget med hvervet som opsynsmand. Han vågede end ikke at bevæge sig så langt som til den midterste modtagelseshal, medmindre man specielt kaldte ham ind. Alle måltider blev bragt ud til ham inden for køkkenet af pagerne. Derfor havde han endnu ikke haft lejlighed til at møde denne flok af hustruer, som Xi Jinping havde i sit hus. Xi Jinping har jo altså købt nabohuset og nabogrunden, og er ved at han har slået muren ned mellem de to ejendomme, og nu er han ved at indrette en fornem have med at få bygget nogle små lysthuse og pagoder. En dag var Xi Jinping borte fra hjemmet, fordi han skulle deltage i afskedsfestivitas for bataljonschef He fra provinsens overvågningskommission. Eftersom Jun Jingji, det var altså svigersønnen, lige siden han var flyttet ind hos Xi Jinping, havde været travlt optaget af opsynsarbejdet, følte Yuan Yang, at man ikke havde vist ham tilstrækkelig påskyndelse for indsatsen, og ikke engang havde inviteret ham ind til et måltid. Hun sagde til Meng Yulou og Li Jiaoer, hvis jeg beslutter mig for at tage mig af ham, så vil jeg nok få at høre, at jeg blander mig i utide. Men hvis jeg ikke tager mig af ham, vil det se ud, som om jeg ikke bryder mig om ham. Den unge mand bor altså for tiden her hos os, slider og slæber for os fra tidlig morgen til sen aften. Men hvem tænker på ham? Burde man ikke vise ham en smule omsorg? Yulou sagde, men kære storesøster, det er dig, der er hjemmes overhoved. Hvis du ikke tager dig af ham, hvem skulle da gøre det? Dermed gav Yuan Yang besked i køkkenet om at gøre klar til et måltid med vin, udsøgte retter og lækkerier, og lod Jingji invitere ind til frokost. Chen Jingji var ikke sent til at lægge arbejdet fra sig. Han bad Bøn den 4. om at overtage opsynet og gik øjeblikkeligt direkte til Yuan Yangs stue i den bagerste del af palæet for at hilse på. Da han havde hilst hende med et dybt buk, satte han sig ved siden af hende, og Xiao Yu serverede te for dem. Derpå blev bordet dækket, og mad og vin blev båret ind. Jeg skal lige sige til jer, at I lytter til Radio 24/7 til programmet Farao Cigar, hvor jeg fortæller og læser op fra nogle af verdens litteraturens store klassikere, og i aften er det romanen Jin Ping Mei fra det gamle Kina. Og den foregår altså primært omkring en Don Juan-skikkelse, apotekeren Xi Jinping og hans hustruer, konkubiner og tjenestefolk. Han har en stor stab af folk til at tage sig af både det ene og det andet. Og nu har hans første hustru, Yuan Yang, altså inviteret hans svigersøn ind til frokost. Svigersønnen går ellers og holder opsyn med havebyggeriet på nabogrunden, som er blevet købt og indlemmet i ejendommen. Yuan Yang sagde, kære svigersøn, det er sandeligt hårdt arbejde, du har med at holde overopsyn med byggerierne hver eneste dag. Jeg har længe ville invitere dig til at komme på besøg her og hygge dig lidt, men der har ikke været et ledigt øjeblik. I dag er din svigerfar ikke hjemme, og derfor har jeg lidt bedre tid og vil gerne foreløbig byde dig på et bæger simpel vin for at vise, hvor påskyndelse er din indsats, kære svigersøn. Dertil svarer Jingji, jeg ved ikke, om I kan høre et fly, det kan jeg. Jeg sidder jo hjemme i min egen stue, omgivet af mit bibliotek, og læser. Jeg sidder altså ikke lørdag aften på det her tidspunkt inde på Radio 24/7. Det er optaget nogle dage før. Nu er flyet væk. Dertil svarer Jingji, deres søn er meget taknemmelig for den ære, som bliver ham til del. Arbejdet er ikke noget at tale om, det må de endelig ikke bekymre dem om. Yuan Yang skænkede sig vinen, og Jingji blev siddende ved hendes side, mens madretterne blev sat ind. Hun holdt ham med selskab under den første runde vin, og bagefter sendte hun Xiao Yu ud for at hente Da Jie, hans kone. Xiao Yu kom ind og sagde, storesøster Lamelle, at hun kommer, når hun har spillet sin hånd færdig. Et øjeblik efter kunne de høre lyden af brikker, der blev kuret hen over bordet. Jingji spurgte, hvem er det, der spiller domino? Det er nok Da Jie og min tjenestepige Yu Xiao, svarede Yuan Yang. Ser man det? Hun mangler pli. Hun bliver ved med at spille domino, selvom fruen har kaldt på hende. Ikke længe efter løftede Da Jie portieren til side og trådte ind til dem. Hun satte sig over for sin mand og skålede med ham. Yuan Yang spurgte hende, er vores svigersøn også god til at spille domino? Ikke så værst, sagde Da Jie. Han er ikke helt blank. På dette tidspunkt troede Yuan Yang, at Jingji var en hæderlig og ordentlig svigersøn. Det var ikke gået op for hende, at denne fyr kunne let af hvert skrive digte, lave vers, synge sange, komponere prosadigte, spille dobbelt seks, skak, domino eller gætte tegn. Alt dette var hans mindste kunst. Der er en sang til melodien Xi Jiang Yu, der vidner herom. Som barn en kvik og kløgtig luren drejer, snart en forførende flanør og garvet gambler, elsker at klæde sig i lysegrønt og betale med nyslået sølv. I dobbelt seks og skak giver han en hånd uden nøl. En mester på pipa, mundorgel og fløjte, armbryst og ridning og elsker at føjte. Kun én ting holder han ikke ud, at se en skønhed, der ej bliver hans brud. Jørgen Yang sagde nu, hvis du kan spille domino, kære svigersøn, skal vi da ikke tage et parti sammen i den anden stue. Spil hellere med Dadji, kære madmor, svarede Jingji. Det passer sig ikke for mig. Kære svigersøn, der er da ikke noget galt i at være sammen med sin egen familie, sagde Jørgen Yang, i det hun begyndte at gå ind i stuen. Men se, der sidder Meng Yulou og spiller domino på sengen, hvor der er udbredt et krabfarvet filttæppe. Så snart hun så Jingji træde ind, rejste hun sig fra sengen og ville trække sig tilbage, men Yuan Yang sagde, vores svigersøn er da ikke en fremmed, du må hilse på ham. Og til Jingji sagde hun, dette er tredje fruen. Jingji bukkede skønsomst og hilste høfligt, hvorpå Yulou ligeledes hilste på ham. Et øjeblik senere var Yuan Yang, Yulou og Dadji i gang med et spil, mens Jingji stod og så til. Efter en kort stund havde Dadji tabt, og Jingji overtog hendes plads. Yulou spillede ud med kombinationen himmel og jord. Jingji lagde en plet for lidt, hvorpå Wu Yuanyang lagde en fire for at opnå kombinationen 8, der ikke går op. Men hendes to treere passede ikke på toerne. Hun prøvede det ene og det andet, men kunne ikke få en passende kombination. Men se bare, hvordan Ban Jinlian nu løfter forhænget til side og træder ind. Midt i frisyren, samlet i et sølvrende hårnet, sidder en frisk blomst af fine kaktus. Indtagende og smilende over hele sit jade ansigt, siger hun, jeg spekulerede på, hvem det var, og så er det vores svigersøn, der er kommet på besøg. For fjamsket drejede Chen Jingji hovedet om, og i samme nu han fik hende at se, begyndte hans hjerte at skælve, og hans blik at flakke, og hans sjæl var med et fløjet bort. Det er så sandt, som det er sagt. Det er skæbne bestemt i 500 år, at to skal finde hinanden i dag. 30 års kærlighedslykke kan gro ud af et hændeligt møde. Yuan Yang sagde, dette er femte fruen. Du kan nøjes med et stort buk for hende, kære svigersøn. Jingji trådte øjeblikkeligt frem og leverede et dybt buk, som Jinlian besvarede med en hilsen. Så sagde Yuan Yang, kom herhen, femte søster, og se, hvordan den unge fasan har slået den gamle ravn. Jinlian trådte nærmere, og i det hun lænede sig mod sengekanten med den ene hånd, holdt hun i den anden en rund, hvid vifte af silkegase. Stående bag ved Yuan Yang begyndte hun at give hende råd og sagde, den brik tror jeg ikke, du skal spille ud nu, men hvis du lægger en dobbelt treer til her, får vi da ikke kombinationen himlen uden lige? Og da har du vundet over din svigersøn og tredje søster. Netop som spillet var ved at blive rigtig spændende, se bare, hvordan Dayan træder ind med filttasken under armen og melder, at hans husbånd er kommet hjem. Som et lyn lod Yuan Yang give besked til Xiao Yu om at følge Jian Jingji ud via en sidedør. Imens steg Xi Menqing af hesten og trådte ind af porten, hvorefter han allerførst gik hen for at inspicere byggerierne i den forreste del af ejendommen. Derfra sneg han sig ind til Pan Jinlian. Hun tog lidt for fjamsket imod ham og hjalp ham af med overtøjet i det, hun sagde, du var tidligt hjemme efter afskedsfesten i dag. Ja, bataljonschef He fra provinsens overvågningskommission er nylig forfremmet til kommandant for Xingping-skanse. Sammen med hans venner og bekendte fra militæret fulgte vi ham på vej til et sted langt uden for byen. Han havde sendt mig invitationskort, så jeg kunne ikke så godt blive væk. Hvis du ikke har fået noget at drikke, så kan vi bede tjenestepigen sørge for vin til dig, sagde Jinlian. På et øjeblik var et bord med vin og madretter anbragt foran dem. Mens de spiste og drak, nævnede Xi Menqing, at tiden nærmede sig for anbringelsen af den sidste tagbjælke i lysthuset i haven. Ved den lejlighed ville der nok komme en del slægt og venner medbringende frugt og vin og røde bannere for at fejre rejsegilde. Man blev vel sagtens nødt til at give besked i køkkenet om at forberede traktement med vin. Mens de snakkede om det, faldt natten på. Chun Mei bragte dem en lampe og trak sig tilbage. De to gik til sengs for at hvile sig. Xi Menqing, som havde været tidligere op og deltaget i afskedsfejringen, var udmattet. Og et par bæger vin gjorde ham så beruset, at han trimlede om i sengen og faldt i dyb søvn, snorkende som et uvejr. Ja, der bliver gjort meget ud af spise og drikke her i bogen. Maden bliver ofte detaljeret beskrevet, og der bliver nyt af fadene og bægerne i rigt mål. Det giver et meget fint indtryk af, hvordan livet i de mere velhavende kredse blev levet dengang i det gamle Kina. Nå, men vi fortsætter. Det var nu blevet den 20. i den 7. måned, og nætterne var særlig hede. Hvordan skulle Pan Jinlian kunne falde i søvn? Pludselig lagde hun mærke til lyden af myg, der summede som en fjern torden bag det grønne gasegardin. Ganske nøgen steg hun op og bar tællelyset hen til gardinet, hvor hun lyste på myggene og sved dem ihjel en for en. Da hun vendte sig om, så hun Ximen Qing ligge udstrakt på ryggen i dødlignende døs, umulig at ruske vågen. Hun kunne ikke undgå at se den pragtfulde lange sag, som hang ned mellem hans lår. Sølvringen sad stadig på. Uvilkårligt steg lysten op i hende. Hun satte lyset fra sig og gav sig til at massere hans lem med sine fine, slanke fingre. Da hun havde gjort det et stykke tid, satte hun sig på huk og begyndte at suge ham med munden. Hun sugede og sugede frem og tilbage, indtil Ximen Qing vågnede op og brummede: "Din vanvittige lille hore, bare fordi din skat tager en lur, skal du da drive ham til døde?" Samtidig rejste han sig og satte sig på hønnen, mens han bad hende blive ved med at suge ham nedentil. Med bøjet hoved betragtede han det og lod nydelsen stige og stige. Det er så sandt, som det er sagt. Målløs kan man blive ved en kvinde, drevet af yderste lyst. I den dybe nat på purpurfløjten, hun spiller med list. En tvetydig sang om myggen, som går på melodien Da Su Xing, vidner herom. Jeg elsker den yndige lille filur, den bløde og slanke figur. Mundorglets toner ledsager dens flugt. Før røde skodder ved skumring af lugt, bag gasenettet den sniger sig ind, på bløde lår og duftende skød, på jadeglat hud den gør sig til gode, med munden den røde mærker broderer, ved randen af øret den koncerterer, i nattens dyb den forstyrrer din søvn, den lille rapsode. På denne måde legede din Lien med ham endnu en god stund. Pludselig fik Ximen Qing en idé. Han gav Chun Mei besked på at skænke dem vin og blive stående ved siden af sengen med vinkanden i hånden. Tællelyset bad han om at få flyttet hen på brættet bag sengen. Så beordrede han Jin Lien ned på alle fire foran sig og førte bagfra lemmet ind i hendes åbning for at finde ilden på den anden side af bjerget. Han lod hende forstå, at hun skulle bevæge sig efter egen lyst, mens han fra sin position ovenfra tog et bæger vin og nød den særlige følelse. Hun væsede: "Din voldsmand! Hvordan er det, du har slebet dit våben? Hvornår har du lært den nye metode, og så oven i købet lad tjenestepigen stå og se på? Hvor vil du hen med det? Svar mig." Ximen Qing sagde: "Jeg skal sige dig det, som det er. Det er noget, som din søster Ping Er og jeg ofte gjorde sammen, da vi lærte hinanden at kende. Hun bad tjenestepigen Ying Jun om at stå ved siden af og skænke vin fra kanden. Det er en skøn måde at lege lejen." "Hvorfor spille ord på dig?" snærede hun. "Hvem er det, du kalder min søster Pinger? Min søster Pis? Hvorfor nævner du overhovedet den tøjte? Skal det være lønnen for min gode vilje? Den hore kunne ikke holde sig i aven, når det findes at mandfolk og gifte sig over hals og hoved. Forleden dag, da du kom hjem og var fuld, var vi tre, der hoppede skibetov i gården, men du lod al din harme gå ud over mig, og det var kun mig, du sparkede, og det gav de andre et godt påskud for at gå til angreb på mig. Det slår mig, hvordan alle prøver at ydmyge mig." "Hvem var det da, du kom op og skændes med?" sagde han. "Med det samme, du var gået ind til dig selv den dag," svarede Jin Lien. "Kan du tro, at din første hustru var modbydelig mod mig og bebrejdede mig, at jeg svarede igen og ikke kendte min plads? Det slog mig virkelig, hvordan den, der opdrætter padder, får hvad der sået. Det udgik fra dig, men det var mig, det gik ud over." "Det var ikke med vilje, jeg var slet ikke vred på dig," sagde han. "Den dag havde junkeren og de andre trukket mig med hen til Wu Yinyers bordel, og da jeg var på vej hjem efter kalaset, stødte jeg på Madame Feng, som udbredte sig vidt og bredt om, hvad der var hent. Jeg blev helt ud af mig selv af raseri. Hvis hun havde giftet sig med en anden, så for mig ingen alarm. Men med denne Dr. Jiang, den lille modbydelige skildpadde, Hua den ældre ville have bidt den af ham, om han havde vidst det. Hvad ser hun i ham? At invitere ham ind i sit hus som husbund og give ham kapital til at åbne en strygende forretning lige for næsen af mig." Jin Yen sagde: Hvilken lykke, at du ikke undser dig for at nævne det. Hvad sagde jeg allerede helt fra begyndelsen? Den, som først putter risen i gryden, får lov at spise først. Men du ville ikke høre. Du skulle partout spørge om lov hos vores storesøster. Hedder det ikke, den, som lader andre røre i suppen, taber sleven i gryden? Det er din egen fejl. Hvem andre kan du give skylden? Hendes ord ramte Xi Mengqing midt i hjertekuglen, og rødmen bredte sig over hans ansigt, som når en gnist får ilden til at fænge på bjerget, og hele fjeldsiden står i brand. Han mumlede, bryd dig ikke om hende. Hvis den ubehagelige mær finder på mere at sige, så skal du ikke tro, at jeg vil tage mig særlig pænt af hende i fremtiden. Ærede publikum, hør en gang. Helt fra hedenold har sladder og svig aldrig helt kunnet undgås. Selv ikke mellem fyrster og ministre, fader og søn, mand og hustru, ældrebror og yngrebror. Hvor meget mere der ikke mellem venner. Efter at Xi Mengqing havde lyttet til Jin Lians syrlige bemærkninger på sengekanten, kom der en brat vending i hans forhold til Wu Yinyang. Hun, som ellers var en så god og ærbar kvinde, indehaver af positionen som første hustru. Hvor meget mere må man ikke befrygte deslige i sager af større vægt. Fra denne stund vedblev Xi Mengqing er nære vrede mod Yuanyang, og når de tilfældigt mødtes, sagde de intet til hinanden. Yuanyang bekymrede sig ikke mere om, hvilke huse han færdedes i, og kærede sig ikke om, hvorvidt han kom sent eller tidligt hjem. Hun stillede aldrig spørgsmål om noget. Når han trådte ind for at finde det ene eller det andet, bad hun blot tjenestepigen om at betjene ham, uden at tage notits af ham. Begge lagde deres følelser for hinanden på is. Det er så sandt, som det er sagt. Mangen en vogn er væltet på land. Den næste går det vel lige dan. Viser man vej efter bedste begreb, fordrejes ens godhed til ondsindet plan. I midlertid fortælles det, at Pan Jianlian på denne tid, da hun vejrede kold luft mellem Xi Mengqing og Yuanyang, samtidig med at hun selv havde hans fulde fortrolighed, benyttede chancen til at skaffe sig fordele. Hver dag satte hun en munter mine op, sminkede og klædte sig overdådigt og var påtaget indsmigrende. Siden den dag, da hun havde mødt Chen Jingji i stuen i baghuset, det er altså svigersønnen, var hun slået af hans kvikke og kløgtige fremtoning. Hun havde ikke så lidt lyst til at få ham på krogen. Men af skræk for Xi Mengqing vågede hun ikke at gå til værks. Så snart Xi Mengqing var hjemmefra i et ærne, sendte hun imidlertid sin tjenestepige afsted for at invitere Jingji ind på en kop te eller et spil skak. Endelig kom dagen, da den sidste tagbjælke skulle sættes op på Xi Mengqings nybyggede lysthus i haven. Slægt og venner ankom for at ønske tillykke, hænge røde banner op og forære kandiseret frugt. Der blev også uddelt bonus og gaver som belønning for indsatsen til mange arbejderne og håndværkerne. Gæsterne blev beværtet i den store modtagelseshal, og først sent om eftermiddagen brød de op for festen. Xi Mengqing ventede, indtil han havde forsikret sig om, at alt udstyret var ryddet på plads efter måltidet, så gik han over til fløjen i den bagerste del af palæet for at sove. Chen Jingji gik ind til Jin Lian og bad om en kop te. Hun sad på sengen og klimprede på sin pipa. Hun sagde til ham, de har fejret rejsegilde ud i forhallen den halve dag, og så kommer du her og har ingenting fået. I stedet har du tænkt at drikke te hos mig, eller hvad? Jeg vil ikke føre fruen bag lyset, sagde Chen Jingji. Men jeg har været op siden midnat og har frygteligt travlt i mere end 10 timer. Der har ikke været stunder til at få hverken vådt eller tørt. Jin Lian spurgte, hvor er din svigerfar? Han er gået over for at sove i fløjen bagerst i anlægget, svarede Jingji. Hvis du virkelig ikke har fået noget at spise, sagde hun og vendte sig mod Jun Mei, hent de dampkogte risboller med bønnepasta og frugt, som jeg har til overs i skabet, og server dem for vores vogn. Dermed blev der anbragt et lavt bord på kangen. Kangen er sådan en stor indbygget ovn, som man tit har en seng ovenpå, så kan man holde varmen om natten i det nordlige Kina. Og man sidder på kangen, og man kan altså også få dækket op og spise på kangen. Og der blev dækket op med 4 delikate retter på små fade for den unge lømmel. Da han havde set, at Jin Yen kunne spille pipa, spurgte han flørtende, hvad var det for en sang, du spillede lige før, kære femte frue? Kan du ikke synge en for mig? Hun smilede. Hør, kære svoger, du prøver vel ikke at lægge an på mig. Hvorfor skal jeg synge sange for dig? Vent bare til din svigerfar står op, så kan du tro, at jeg skal sladre til ham. Dette fik Chen Jingji til at bryde ud i en latter og skyndsomst knæle bønfaldende. Jeg trygler dig, kære femte fru. Ha' medlidenhed med mig. Jeg skal aldrig våge at gøre det mere. Hun slog også en latter op. Siden da kom den unge lømmel og Jin Lien dag for dag til at stå hinanden nærmere. De drak te sammen, spiste sammen, gik ind og ud af de samme værelser, spøgte med hinanden og drillede hinanden, gik op og ned af hinanden uden mindste tilbageholdenhed. Yuan Yang betragtede ham stadig kun som et barn og lod denne fremmelige svigersøn få fri bane i familien. Hun holdt tøjlerne løst og bekymrede sig ikke stort om familiens ve og vel. Det er så sandt, som det er sagt. Den, som flyver fra blomst til blomst for at samle honning, ved ikke, hvem der vil høste sødmen af møgen. Hvor sørgeligt, at Xi Mengqing er blind for visse ting. Har lokkes smil og søde lyster frem blandt fersken og blommeblomster. I sengen under brokadetæpper ligger en lømmel og sover. Tre måltider daglig med lækre sager er foder for en tiger. Hans elskovs hu står til husbunds viv. Begærlig efter rigdom står han husbund efter liv. Og så kan han prale af én ting til. Ud og ind i alle kammer driver han sit spil. Hvis I ikke ved, hvad der siden sker, så lyt til fortællingen i næste runde. Sådan slutter hvert kapitel. Og så er man jo nødt til at høre mere. Og I lytter til programmet Farao Cigar på Radio 24/7, hvor jeg læser op fra nogle af verdenslitteraturens klassikere, og i aften altså fra romanen Jinping Mei fra det gamle Kina. Den erotiske scene, der var i det her kapitel, var jo meget åbenhjertig og ligefrem. Sådan kunne man altså skrive der i slutningen af Ming-dynastiet. Senere hen i det næste dynasti, Qing-dynastiet, der strammede man moralen op, og der var det ikke velset med den slags ting. Faktisk har Jinping Mei været sortlistet i flere perioder i Kina. Den var heller ikke populær under Mao Zedong. Men det er den blevet igen. Men det, jeg ville sige, var, at i mange af oversættelserne til europæiske sprog, så har man jo gået lidt hårdt til værks ved de her erotiske skildringer, og det var ikke noget, man synes, man kunne trykke for et vestligt publikum. Så enten har man helt skåret det væk, eller også har man, som en engelsk oversættelse, skrevet det, eller oversat det til latin. Så pludselig inde i en engelsk tekst står der altså noget på latin, og så ved man godt, at det her er frækt. Men hvis ikke man kan latin, så får man altså ikke noget ud af det. Sådan kan man også gøre. I øvrigt er bogen jo altså ved at udkomme på forlaget Vandkunsten, som er kendt for at gøre meget ud af boghåndværket. Og det har man virkelig også gjort i det her tilfælde. Det er bundet ind i sådan noget hvidt, silkeagtigt papir. Og så er bogen altså udstyret med nogle træsnit, to til hvert kapitel. Billederne stammer fra en udgave, som ikke første udgaven fra 1617. Jeg sagde, at første udgave kom i 1610. Det gjorde den også, men den er ikke bevaret. Man kender den ikke. Den første, man kender og som kan ses på et bibliotek, det er altså en udgave fra 1617, men allerede en udgave fra 1628 til 44 cirka, der ser man de her træsnit dobbeltsidede, som indleder hvert kapitel. Og de billeder har Vandkunsten altså fået lov at bruge, og de har været forlæggeren og oversætteren over på et bibliotek i Californien, hvor de har fået lov til at fotografere de her træsnit. Og det vil sige, at bogen som bog får et meget elegant og sådan lidt orientalsk præg. Og det er jo også en nydelse, synes i hvert fald sådan nogen som mig, at man kan sidde her og bladre i en smuk bog. Der er noget, som man stadig ikke rigtig kan få med e-bøgerne, synes jeg. Og nogle af illustrationerne er selvfølgelig også ganske eksplicite med hensyn til det erotiske. Der er ikke nærbilleder, men man kan godt se, hvad de foretager sig inde i deres huse. Og i øvrigt, så optræder der nogle erotiske billedserier i romanen. Nogle, som Ximen Qing har lånt af en ven og har med hjem og viser til Jin Lian, som bliver stærkt ophidset. Og ligesom vi så i denne her episode, så er hun jo lidt antændelig og meget lysten. Og det er jo sådan set også et spændende træk af kvindernes lyster. Spiller en ret fremtrædende rolle. Det er ikke kun mændene, der har lyst til sex. Det har kvinderne sandelig også. Og det var jo nok noget, som også kunne skræmme nogle bornerte vesterlændinge i mere moderne tid. I næste time efter nyhederne vil jeg give jer endnu en saftig skildring fra bogen og fortælle lidt om, hvordan Jin Ping Mei også er blevet filmatiseret i moderne tid og kan ses faktisk på nettet. Så I kan godt se romanen filmatiseret i sådan en slags soft porno-stil fra Hong Kong. Se, Ximen Qing er jo altså meget vred over, at enken efter naboen, det er hende, der hedder Li Ping Er, hun har giftet sig med en ung læge og har givet ham penge til at starte et apotek, og det var derfor, han kom hjem og var så vred. Og det vil han jo gøre noget ved, så han betaler nogle penge til to skurke, som han er til at bruge til nogle af sine mere lyssky forretninger, og beder dem om at sørge for at få jaget den unge mand ud af huset hos Li Ping Er igen. Og da han har ordnet den sag, så begiver han sig hjem af, og ved solnedgang trådte han ind gennem porten. Så snart Yuan Yang og de andre hustruer hørte ham ankomme, så trak de sig tilbage til deres værelser. Kun Jin Lian blev stående bag forhænget i lysthuset og så til, at alt serviset blev ryddet op. Ximen Qing lagde ikke vejen forbi de andre gemakker, men gik direkte ud i haven. Da han opdagede hende i pavillonen i færd med at overvåge oprydningen, spurgte han, hvad laver du her, mens jeg ikke er hjemme? Jo, vi har åbnet porten til haven i dag for at se os om herinde sammen med din datter, svarede Jin Lian. Hvordan kunne vi gætte, at du ville komme så tidligt hjem? Hans velærværdighed Xia havde gjort sig rigtig umage, sagde Ximen Qing. Han havde inviteret 4 syngepiger og 4 gøjlere ud til sit landsted, men der var kun inviteret 5 gæster. Jeg ankom vældig tidligt, fordi jeg troede, at vejen derud var længere, end den var. Mens Jin Lian hjalp ham af med overtøjet, spurgte hun, du har vist ikke fået noget at drikke, vel? Skal jeg bede tjenestepigen om at sørge for vin til dig? Ximen Qing gav Chun Mei besked på at tage fadene ud, men efterlade et par tallerkener med udskåret frugt og skænke fra en kande druevin. Her står udtrykkelig druevin, så er det sådan rigtig vin, som vi kender det. Når der bare står vin, så er det som regel risvin. Fra stolen, hvor han sad, jagtog han Jin Lian fra øverst til nederst. Hun bar en aloefarvet musselinsbluse med dobbeltknapning, kantet med broget krebssilke over en skinnende hvid damaskes nederdel med hulsømbroderier, foret med højrød ensfarvet satin. På fødderne havde hun højhælede hvide silkesko, foret med gedeskin og broderet med gyldne skyer på tåspidserne. Hendes hår var samlet i en knude, festnet med et sølvnet, og herover et diadem med motivet en gren af kaneltræet brydes i månepaladset. Indgraveret i guld, og mange hårnåle brydet med isfuglefjer og blomstermotiver. Også ved tindingerne sad fint forarbejdede smykker. Al denne pragt fremhævede hendes røde, indbydende læber og glatte, hvide ansigtshud. Pludselig mærkede han lysten komme og greb hendes to hænder i sine. Han tog hende i sine arme og trykkede sine læber mod hendes. Lidt efter kom Chun Mei ind og skænkede vin. De to skiftedes til at tage en mundfuld vin og række munden til den anden, og hver gang de drak på denne måde, slyngede de tungerne sammen og kyssedes lydeligt. Jin Lian løftede sit skørt og satte sig på Ximen Qings skød for bedre at kunne lade ham suge vinen, som hun holdt i munden. Med sin spinkle hånd fiskede hun en frisk lotuskapsel op fra bordet og puttede den i munden på ham, mens hun Men han udbrød, den er da skrækkelig bitter. Hvorfor vil du have mig til at spise den? Lille skat, svarede Jin Lien. Pas på, du ikke vender lykken. Det, som man får af sin mor, rynker man ikke på næsen af. I næste øjeblik rakte hun igen læberne frem og lod en frisk valnødekerne, som hun havde på tungen, smutte ind i hans mund. Han begyndte at kæle for hendes bryster, og hun åbnede det tredelte guldspænde, som sad ved flippen, og holdt det mellem tænderne, mens hun løste silkeblusen op og blottede brysterne. Skønne som fejlfri jade, duftende og dragende, faste og myge. Han blev ved og ved med at kærtegne dem og suge af brystvorterne, og deres smilende leg med hinanden førte dem snart til ekstasen. I sin glædes ros kom Ximen Qing i tanke om noget, han ville sige til Jin Lien. Der er noget, jeg har lyst til at fortælle dig. Noget, som du nok snart vil få dig en god latter over. Som du ved, har denne ærede Dr. Jiang åbnet et apotek. Men om nogle dage skal jeg sørge for, at han kan åbne en syltetøjsbod lige midt i fjeset. Hvordan dog det? Spurgte hun. Dermed fortalte Ximen Qing hende alt om sit møde samme dag uden for byporten med Lu Hua og Jiang Sheng, og hun lå og sagde, jeg gad vidst, hvor mange forbrydelser du og dine medsammensvorene får på samvittigheden de næste par dage. Og så vedblev hun, denne Dr. Jiang, er det ikke ham, der ofte kommer her i huset og ser til os, når vi fejler noget? Jeg synes ellers, at Dr. Jiang er en meget beskeden og høflig mand. Hver gang han møder nogen af os, sænker han blikket. Det er synd og skam, at I har tænkt at tilrede ham sådan. Nej, du er ikke i stand til at gennemskue ham, sagde Ximen Qing. Du siger nok, at han sænker blikket, men det er blot for at kunne kigge på dine fødder. Ondskabsfulde løgnhals. Hvorfor skulle han netop være så interesseret i at kigge på fødderne til andre mænds koner? Nej, du kender ham ikke nok, svarede Ximen Qing. En af vores naboer på venstre side af vejen kaldte ham engang ind til en konsultation. På det tidspunkt står han netop med en fisk i hånden, som han har købt på markedet. Han siger til vores nabo, at han vil gå hjem med fisken først og så komme tilbage. Men naboen insisterer på, at det er et alvorligt tilfælde og beder doktoren komme straks. Så vandrer denne Jing Dushan direkte hjem til manden. Patienten ligger i overetagen, og han inviteres ovenpå. Det viser sig, at patienten er en kvinde, elegant og smuk, og han træder nærmere og beder hende række armen frem for at tage pulsen. Mens fyren er ved at tage hendes puls, kommer han pludselig i tanke om fisken, som hænger på en krog nedenunder ved dørforhænget. Han glemmer helt konens puls og spørger, har du en missekat dernede måske? Uheldigvis overhører hendes mand det, marcherer ind, griber doktoren ved håret og slår ham til plukfisk. Uden honorar og med klæderne i laser, må han gribe til flugten. Der er sikkert noget vrøvl, jeg tror ikke et ord af det. En dannet mand som han ville ikke begå sådan en pinlighed, svarede Jin Lien. Hvis du ser på hans ydre, går du lige i fælden. Han ser så til forladeligt ud, men bag facaden er han fuld af løgn og bedrag, sagde Ximen Qing. Sådan snakkede og hyggede de sig endnu en god stund, og da de ikke havde lyst til at drikke mere, lod de opdækningen rydde bort og vendte tilbage til Jin Liens gemakker for at sove. Og her melder historien ikke videre. Men historien fortsætter efter nyhederne.
Når Danmark går i seng, vågner nattevagten på Radio 24/7.
Hej Kirsten.
Hej Ulrik. Det er dejligt at høre din stemme. Og det er dejligt at høre, at du nyder stilheden i natten.
Hør samtaler fra et mørklagt Danmark, som ikke tåler dagens lys.
Jeg kan faktisk bedst lige slet at have tøj på overhovedet.
Okay.
Men jeg går ikke rundt sådan på gader og stræder helt nøgen. Det gør jeg ikke.
Men hvis det nu var socialt accepteret, hvis man kan udtrykke det på den måde, ville du så gøre det?
Ja, selvfølgelig vil jeg da helt det, mand.
Mens de andre sover, taler nattevagten med alle dem, der ikke kan, må eller vil sove.
Jeg har det sådan set ret varmt i min lejlighed. Så, har du lyst til at komme til en kop kaffe hos mig, så er du da velkommen.
Nattevagten. Hver nat, når klokken slår 12, her på Radio 24/7.
Midt i juni måned er der folkemøde på Bornholm. Det strømmer til med journalister og med debattører og politikere og lobbyister. Men de eneste, jeg gerne vil tale med, det er dig. Det rigtige menneske, som rejser til Bornholm for din egen skyld. For at møde nogle af politikerne og deltage i nogle debatterne, altså uden at være betalt for det. Skriv til mig på ibens@radio247.dk eller find mig på facebook.com/ibensprogram. For så vil jeg rigtig gerne have besøg af dig i mit studie på Folkemødet på Bornholm. Jeg håber, vi ses.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.